Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыкларына күчәбез. Оренбургның Алга татар яшьләре оешмасы әгъзалары татар дәресләрендә җыры, җыр бәйгеләрендә катнаша, татар спектакльләре белән танышып бара. Үзләре исә быел икенче тапкыр Татар кызы аш остасы дигән бәйге уздырды. Анда Оренбурда хәбәрчебез Фирузә Әбсәләмова булды.
Бәйгенең максаты татар халык ашларының пешерү ысулларын саклау һәм аларны буыннан буынга тапшыру иде. Төбәкнең төрле районнарыннан катнашучы 10 кыз бәйгенең 4 номинациясе буенча ярышты. Кызлар татар халык ашларын җыр бию белән бергә тәкъдим итте. Милли ашларның үзенчәлеге халыкның тормыш рәвеше белән дә бәйле. Мәсәлән, бавырсак пешерүче Галия Ишкаева Дүсмәт авылыннан. Бу авыл кызларының уңган хуҗабикә булуларыннан тыш, җыр биюгә оста икәнлекләре турында да беләләр.
Мәсәлән, бавырсак пешерүче әниебез. Дөньяда иң тәмле бавырсакны минем уйлавымча ул пешерә. Карап торышка бик тә җиңел тоелган эш. Шындыкта зур түземлелек һәм осталык таләп итә. Күптән түгел бәйрәм елларында әнине бавырсак пешерергә өйрәтүен сорадым. Өйрәнмәле, бер һөнәрем булыр.
Жюри әгъзалары үз эшләрен башкарган вакытта төрле дәрәҗәдәге җыр бәйгеләрендә җиңүләр яулаган Иләк районы Озерки авылы кызы Надия Мусина тамашачыларны үзенә җәлеп итте. Татар кызлары төрле вакыйгалар уңае белән табынга куяр өчен әллә ни кадәр ашамлыклар пешереп алып килгәннәр. Туй табынын чәкчәк белән катламасыз күз алдына китерү мөмкин түгел дип сүзен башлады Рузилә Миңгалова.
Танышлар, сезнең игътибарыгызга бүген тырышып, янып пешергән ризык алып килдем. Исемен катлама розыскылар дип атыйм. Аны тагын да кияү күчтәнешендә дип йөртәләр. Борынгы йола буенча Ника башына егет туганнары күп-күп күчтәнәчләр белән килә. Һәм инде катламаның уңганлыгына карата Дионның гаиләсенең уңганлыгын күргәннәр. Хәзер ни өчен катлама сайлап пешергәнен аңлатасым килә. Кыз бала сабый чактан башлап үзенең киләчәк балалары турында хыяллана башлый. Аны кушак белән уйнаганда кочаклар, иркәләр, җырлар, әкиятләр сөйләп йоклата. Һәм инде мин дә сабый чактан башлап үзенең киләчәк улларым турында хыяллана идем. Һәм хәзер дә инде. Шуңа күрә килен бием туфрагы дигән әйтем бар. Дөресендә дә уңган биемдә уңган килен булырга тиешле булам. Шуңа күрә киләчәк улларым белән килен сайларга барганда яхшы уңган катламаларына барасым килә. Һәм инде бүгеннән үк тырыша башладым.
Татарлар элек-электән иген иккән, шуңа күрә күбрәк ашлар оннан булган. 4 номинациядән торган бәйге өчен пешереп китерелгән татар халык ашлары да оннан иде. Ашамлыкларны тәкъдим итү дә игътибарсыз калмады дип сүзен йомгаклады жюри әгъзасы Нур Хусаинов.
Бу кунагыбыз шулай көрләп бик башланды. Мин инде әйтәсем килә, шын үзебезнең ана телендә башлаганда, ана телендә сөйләп, үзебезнең милли ризыкларыбызны күрсәткән кызларыбызның һәммәсенә дә зур рәхмәтләребезне белдерәбез, зур язалары исеменнән. Алданып, нәрсә пешерик икәнлек уйлап йөргәннәрдер. Чөнки безнең ризыкларыбыз алар бик күп, алар шулкадәр төрле безнең буыннан буынга килгән һәр бер гаиләнең үзенең русча әйткәндә секретлары бар. Кемдер менә әбисеннән ынтып калган, кемдер әнисе өйрәткән. Алар аны үзләренең киләчәк тормышына барлап, гаиләләренә алып керәләр менә безнең кызларыбыз. Аның шундый уй фикерләр белән килгәнлеге өчен рәхмәт сезгә, Рухангүз.
Жюри рәисе Нурия Каримова Әхмәтбай Хусаинов исемендәге татар эшмәкәрләре исеменнән бүләкләр тапшырды. Бүләкләр дә саллы иде. Ашамлыклар пешерү өчен җиһазлар булды.
Шул хәтле матур сөйләде, безгә бик ошады. Диплом, бик галстук, бик тәмле. Мин беренче мәртәбә бәлешкә кеше салганны күрдем. Шул хәтле тәмле, итләре сочный, тәмле, молодец. Кухонный компания. Алда вот иногда зашла без матуры, ты позабываешь. Өченче номинация «Лучший чак-чак». Олга дип язгансыз, и чак-чак шул кызга тиешле тәмле.
Оренбург татар яшьләренең тирәкләрендә үз халкының гырып-гадәтләрен, йолаларын саклап калу, чараларның төрлесеннән куллану игътибарга да, мактауга да лаек. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.